par privātu uzņēmumu ar nosaukumu Latvijas meža dienests. Valsts meža dienestā uzziņāja pirms vairākiem gadiem, stāsta iestādes pārstāve Selva Šulce.
Jo viņi bija izmantojuši savā mājaslapā informāciju, kur ir mūsu, tas ir valsts meža dienesta kontakti norādīti, neatsaucoties, ka tas ir valsts meža dienesta tādā veidā, no apzināt vai neapzināt, maldinot cilvēkus, ka Latvijas meža dienests ir tas pats, kas valsts meža dienests.
Toreiz rakstiski sazinājušies ar uzņēmumu un vairs šīs informācijas mājaslapā nav. Šobrīd valsts meža dienests gan norāda uz citu privātās kompānijas tekstu mājaslapā.
Par sevi stāstot, cik viņi ir labi un uzticami, kā uzticamības rādītāju min, ka atšķirībā no valsts meža dienesta un Latvijas valsts mežiem, kas ir akcijas sabiedrība, kuru uzdevums, es lasu viņu tekstu, ir administrēt un uzturēt valstī piederošos mežus, kas ir aplam, jo valsts meža dienests veic uzraudzību un kontroli visos mežos, arī privātajos mežos un citu īpašnieku mežos.
Jebkuram privātā meža īpašniekam pirms koku ciršanas jāiegūst apliecinājums koku ciršanai. Šo apliecinājumu tiesīgs izsniegt tikai valsts meža dienests, uzsver iestādes pārstāve Šulce. Tikmēr akciju sabiedrībā Latvijas meža dienests Latvijas radio norāda, ka uzsver tieši savu atšķirību no valsts institūcijām. To norāda arī komunikācijā ar mežu saimniekiem. Akciju sabiedrības Latvijas meža dienests padomes loceklis Oļegs Gulā piekrīt, ka atstāstām viņa pausto. Viņš nevarēja precīzi komentēt, kāpēc izvēlēts tieši šāds uzņēmuma nosaukums, jo tas izdarīts pirms 12 gadiem. Kāpēc iepriekš mājaslapā izvietojuši valsts meža dienesta informāciju skaidro, ka pirms gadiem 10 iedzīvotāji zvanījuši skaidrot, kā atrast vienu vai otru mežniecību, tāpēc bijušas atsauces uz valsts meža dienesta birojiem un atrašanās vietām.
Jā, mēs esam redzējuši atsevišķus gadījumus, kad uzņēmumi ir ar varbūt netik daudz obligāti līdzīgiem nosaukumiem kā valsts iestādēm, bet tā konstrukcija cilvēkiem rada iespaidu, ka tā ir valsts iestāde.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa skaidro, ka uzņēmumi izmanto nosaukumos vārdus, kas nav aizliegti, piemēram, dienests vai Latvija. Vītoliņa skaidro, piemēram, uzņēmums vienkārši veic parādu atgūšanu, bet rada iespaidu, ka tās ir valsts uzņēmuma veiktas darbības. Patērētāju tiesību aizstāvji dažās lietās vērtējuši privātu uzņēmumu nosaukumu līdzību valsts iestādēm, stāsta Vītoliņa.
Mēs pamatā vērtējam nevis tikai faktu, ka tur tas nosaukums ir, bet tieši tās darbības visas kopumā, jo mēs esam secinājuši, ka konkrētās situācijās gan dēļ nosaukuma, gan dēļ noformējuma cilvēkiem tiek radīts iespaids, ka tas ir obligāts maksājums, pieņemsim. Nu, tam līdzīgi. Tā kā mēs vērtējam šādu darbību saistībā ar negodīgas komercprakses aizliegumu likumu, un ja tiek saskatīts tāds pārkāpums, tad, protams, attiecīgas darbības arī var tikt veiktas.
Uzņēmumu reģistrā dažkārt saņem zvanus par kāda komersanta nosaukumu līdzību valsts vai pašvaldību iestādē vai arī tirgu jau ilgi strādājošam uzņēmumam. Uzņēmuma reģistra galvenās valsts notāres vietnieks Sandis Karelis skaidro, ka jau šobrīd pastāv virkne ierobežojumu nosaukumu reģistrēšanā.
Varam atteikt reģistrēt tikai tajā brīdī, kad šis pieteiktais nosaukums vai nu pilnībā sakrīt ar kādu jau reģistrētu komersantu vai saturu norādes Latvijas Republika vai valsts pašvaldība vai kādas tieši iestādes nosaukumi, bet līdzības gadījumā mums nav dota kompetence vērtēt un nereģistrēt kaut ko tam līdzīgi.
Karelis norāda, ka jautājums nav viegli risināms, kas vienam var šķist līdzīgs un radīt maldīgu priekšstatu, citam problēmas neradot. Vai Saeimā saskata problēmu jautāju Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājam Jānim Vitenbergam no KPVLV par šo problēmu dzirdējis.
Un cilvēki tie, kas cieš no tā, jo viņi uzticoties, domājot, ka tā ir valsts iestāde, reāli sev pakļauj kaut kādiem riskiem.
Problēmu redz arī tautsaimniecības komisijas sekretārs Ivars Zariņš no opozīcijā esošās saskaņas.
Jau pats fakts, kad kāda privāta kompānija vēlās uztaisīt savu nosaukumu, kas ir tuvu līdzīgs kādai valsts iestādē, jau norāda uz to, ka viņi vēlās, lai jūklis rastos, lai viņus uztvertu par kaut ko citu, kas viņa patiesībā nemaz nav. Un jautājums, ar kādu mērķi tas tiek darīts? Droši vien, ka diez vai, lai rūpētos par klientu, bet drīzāk, lai viņu maldinātu. Un līdz ar to šeit var būt problēmas.
Vitenbergs gatavs diskutēt par regulējuma izmaiņu vajadzību šajā jautājumā. Savukārt Zariņš norāda, ka šo jautājumu būtu ļoti grūti regulēt. Zariņš norāda, Ja cilvēks vēlas, lai ar viņu manipulētu, to arī darīs. Tādēļ risinājums būtu sabiedrības izglītošana. Arī patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītāja Vītoliņa neuzskata, ka papildu regulējums nosaukumiem atrisinātu jautājumu, ja kāds uzņēmums ļaunprātīgi rīkojas. Centrā aicina ziņot. Tāpat centrā uzsver, ka cilvēkiem nopietni jāattiecas un jākonsultējas par būtisku lēmumu pieņemšanu un līgumu parakstīšanu. Anija Petrova, Latvijas radio.